Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau belum menikah, Ibu. Kalau ada yang mau daftar 08 berapa ya? Subhanallah. Beliau ahli IT tapi juga ahli ilmu syariah, hafiz Quran, dan sekarang ada di Indonesia, alhamdulillah. Dan saya kalau sama Syekh Miftah enggak minder karena sepantar. Alhamdulillah. Mumpung enggak ngerti dia, ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Allah mengundang loh ibu dan bapak semua. Allah mengundang ibu dan bapak semua. Saya ngajak patungan usaha, ngasih returnnya kecil. Kecil banget. Double bank doang. Itu juga perkiraan. Kalau iya, kalau enggak ya terima nasib. Nasib 10 juta, gitu Ustaz-Ustaz. Approx kira-kira 8%. Bisa up, bisa down. Tergantung nanti hasil. Sisanya untuk penghafal Quran. Lalu kemudian 10 tahun, diperkirakan ilustrasi 100% dipulangin. Pulanginnya pakai apa? Pakai insuran, pakai syariah insuran. Cukup pulangin, nggak cukup panjangin 15 tahun, 20 tahun. Susah payah, saya mulangin duit ente susah payah. Mengundang yang lain-lain untuk ngopret kita punya hotel. Pengen saya dilihat sama teman-teman Semarang. Jadi Bu Hari dan kawan-kawan Semarang boleh nanti bikin kunjungan hotel, bukan kunjungan pondok. Kunjungan hotel ke sana, bareng berapa bus gitu, nginep sana. Kemudian dari situ main ke pesantren-pesantren di sekitar Banten dan Jakarta. Saya untuk mengupayakan mengembalikan duit saudara, ngamanin duit saudara. Mengundang ahlinya, mengundang tenaganya, mengundang SDM, ribet. Saking aja Allah menyuruh kita berikhtiar, jadi ibadah. InsyaAllah 24 jam jadi ibadah kalau nawa itu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya menyeru kemudian teman-teman, yalah patungan yuk. Karena udah waktunya gitu ya teman-teman punya sendiri. Selama ini kan duit kita ngumpul di bank. Bank lalu minjemin pengusaha. Duit yang dipakai sama pengusaha duit kita. Ya udah langsung aja. 40 ribu jemaah umroh tiap bulan kurang lebihnya. Jangan pesawat. Jangan juga hotel. Jangan juga bus. Halte-nya kita gak punya. Padahal 40 ribu. Saya undanglah Embraer. Saya duduk bareng Bombardier. Saya nyari tahu Boeing. Saya berangkat cari Airbus. Kayak apa sih, seperti apa sih. Ternyata gak mahal juga. Gak mahal juga. Untuk urusan yang 133 seat nyampe Jeddah 38 juta dolar. Nah, 38 juta dolar itu jemaah umroh kalau di hold dananya 3-4 tahun beli 2 tiap bulan. 10 bulan keberangkatan setiap tahun 100 pesawat bisa dia punya. Tapi umat ini enggak punya lokomotifnya. Umat ini enggak punya yang ngegebah-gebahin. Yo beli. Nah, ya, atasnya Allah, mudah-mudahan dengan track record di sedekah nih. Mudah-mudahan ya Allah, udah rada pantas nih, mudah-mudahan. Hati-hati, saya ngomong kayak begini, hati-hati. Bukan pengen ngomong belagu. Tapi ayo, kapan lagi duit ente bergerak buat ente sendiri. Ekonomi yang kemudian diperkenalkan adalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi asli orang Indonesia. Ketika kemudian sawah-sawah berubah menjadi industri, legal dan halal, kalau Anda punya duit, usir tuh petani. Secara ekonomi Anda bukan mengusir, namanya membeli. Tapi karena tidak punya akhlak, akhirnya apa yang terjadi? Kita enggak mikirin petani itu nanti tinggal di mana. Bergantilah dengan orang-orang lain masuk di situ walaupun sama-sama bangsa Indonesianya. Tapi kenapa sih enggak mikirin jadiin equity kek? Jangan beli semuanya, jadiin equity. 400 kakak, bang, hajar. Jadiin hotel, bagi dia, tapi bagi selantai juga. Jadi kan gak kemana-mana, apartemennya buat dia juga. Ini tidak. Kita ekonominya ekonomi kapitalis. Kalau udah beli, lu pergi. Kalau gua udah bayar, lu pergi. Kalau gua udah lunasin, lu jangan di sini. Itu kita. Itulah ekonomi kita. Beda, nggak usah, Pak. Dia udah tanggung sini. Dia masuk TV. Ya. Sini dulu. Ini bergaya. Ah, nyengir dulu. Ah, wah, on mine. Ekonomi kita, ekonomi kapitalis, ekonomi liberalis. Saya punya handphone, isinya kartu seluler. Oke? Okay? Oleh ekonomi kapitalis, kita dianggap objek. Kita dianggap objek. Karena kita dianggap objek, nggak pernah kita diajak ngobrol. Pindah tangan tuh, telco, kita nggak dikasih tahu. Karena memang tidak ada kewajiban buat dia ngasih tahu kita. Itulah ekonomi kapitalis. Padahal sebagai pengguna jasa, pemakai jasa, kita ini harusnya subjek. Tapi hanya Islam, ekonomi Islam yang menempatkan kita sebagai subjek. Gak percaya, ente, Jali, punya tanah, dibangun rumah, dikontrakin, ada sertifikatnya atas nama ente. Tapi ente gak bisa jual karena masih dikontrak. Allah dan Rasulnya memberlakukan yang ngontrak adalah subjek, bukan objek. Nggak bisa kemudian tiba-tiba muncul di depan pintu, maaf semalam sudah saya bayar, saudara harus keluar karena saya punya anak akan menggantiin di sini. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada kemudian ya kesetaraan antara subjek dan objek di dalam Islam, sehingga semuanya equal. Semuanya jadi subjek. Jali bilang, boleh. Sebagai pengontrak, ya. Dari kiri sekarang. Orangnya satu lihat keutamaan Ustaz. Subhan. Pisangnya kalian. Bener ibu kita dah. Mau jadi apa coba, dibilang. Jadi Ustaz paling enak. Bener tuh. Orangnya satu tuh. Jeruknya tiga. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, boleh jali jual, tapi asal setuju. Pak, saya punya kesulitan, harus saya jual rumah saya ini. Bagaimana menurut pendapat saudara? Saya tawarin dulu nih kepada saudara, karena Islam agama saya mengajarkan, saya tawarkan dulu kepada saudara. Saya nggak punya duit, nggak apa-apa Pak, jual yang penting saya dipindahin ke mana kira. Kan masih ada 8 bulan lagi. Kalau gitu mah ada solusinya, kamu pindah ke tempat yang lain, bla bla bla. Selesai. Tapi lihat ekonomi kapitalis. Kita sebagai pengguna jasa kartu telco, enggak diajak ngomong. Karena kita objek. Padahal apa? Pada saat satu kartu yang saya pakai dijual 40 juta pelanggannya. 40 juta pelanggannya. Dijual ke satu negara yang penduduknya 6 juta. Penduduk aslinya 2 juta. Kok bisa penduduk yang negara penduduk yang 2 juta bisa membeli perusahaan dengan pelanggan 40 juta? Kalau bukan karena kebodohan, ini kejahatan. Kalau bukan karena kejahatan, ini keserakahan. Padahal apa susahnya nawarin our valuable customer, bla bla bla. Kita mau jual. Mau gak anda sebagai customer kami, tagihannya sekarang 400, mau gak jadi 500, kalau nambahin 100, kamu gratis nanti 2 bulan tahun apa yang akan datang. Besar. Pesawat terbang, gak usah di kemana-manain. Jual aja yang mau menumpangnya. Nah Islam itu ngajarin begitu. Tapi kita bersatunya cuma di masjid. Islam mayoritas dalam jumlah, tapi minoritas dalam ekonomi. Segitunya, tetap tidak ada yang memberikan return sebesar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Kan enak banget tuh, itu ikut patungan aset juga enak betul. Kemarin kita ngerilis juga patungan aset, Ustaz. Jadi di bandara 4,7 hektar kita bebasin. Kita patungan deh, 1,8. Saya jalan nih, lu pada nyicil 6 bulan, karena saya juga nyicil 6 bulan. Baru 2 bulan, harga tanah udah pada naik. Kalau kita mau off-in di situ, udah naik. Tapi duitnya cuma, ente kalau 1,8 juta beli sendiri semeter, siapa yang mau jual? Tapi gara-gara kita rame-rame, jadi kebeli. Banyak hal yang mungkin kita bisa lakukan. Tapi yang saya garis bawahi pada hari ini adalah, return kita tidak ada apa-apanya dibanding dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ya berupa return pengembalian memang duitnya, apalagi value-nya, apalagi nilainya. Masya Allah. Allah ngundang nih, ceng. Patungan bikin masjid. Emang gitu? Itu kan Allah yang ngundang sebenarnya. Kita patungan beli masjid, bikin masjid. Patungan bikin pesantren. Seperti yang dilakukan oleh Hidayatullah. Yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Yang dilakukan oleh NU. Yang dilakukan oleh teman-teman pengawal pendidikan-pendidikan Islam. Termasuk Darul Quran. Sini, aku yang bayar. Satu saja alumni seperti saya. Kayak apa tuh yang punya madrasah zaman dulu? Ini satu nih, baru satu nih alumninya nih kayak saya begini. Pada saya gak ada apa-apanya dibanding ribuan alumni Madrasah Al-Mansuriyah. Ribuan Madrasah Aliyah. Ribuan alumni UIN. Gak ada apa-apanya. Subhanallah. Saya pada saat tadi jeda. Iya sih bilang ya. Hanya karena saya harus ngajar bisnis. Hanya karena saya harus ngajar orang kerja. Sehingga tetap saya gulirkan patungan usaha. Patungan aset. Kalau tidak, gak usah usaha. Sedekah aja udah. Gak ada yang untung. Lebih daripada sedekah. Lo coba nyaruh 10 juta. Kalaupun ditetepin fix 800 ribu cuman setahun. Gak ada apa-apanya dibanding Allah SWT. Belum didebet. Udah jadi 7 miliar. Belum didebet, udah jadi 7 miliar. Belum dipotong, baru niat saya mau sedekah 10 juta, 7 miliar. Cuman kalau dikasih langsung, dirampok, bu, mati. Allah ngasihnya gak langsung. Kapan nanti perlu? Cair. Kapan nanti perlu? Cair. Kapan nanti perlu? Cair. Allah subhanallah. Nikahin, ada duitnya. Dari mana itu? Itu kan kebaikan-kebaikan kita di masa lalu atas izin Allah. Ya Allah terima, insya Allah. Allah mudahin situ dapat mantu. Kalau dirupiahin mantu berapa? Hitung. Timbang, deng, tuker sama emas. Enggak, 7 miliar enggak ada apa-apanya. Belum air susu ibu. Air susu ibu tuh kalau 2 tahun. 3 gentong gede tuh. 2 tahun nyusunya teratur gitu. Pagi, siang, sore, malam. 4 kali. Itu 3 gentong, bos. Lah kalau beli berapa? Belum investasi pabriknya yang gak bakalan kita bisa. Gimana ceritanya? Nutrisi segala macam. Murah, murah. Allah kasih kita mata, Allah kasih kita kemudian penglihatan, pendengaran, semua. Tapi tetap aja Allah bayar kalau kita keluarin sedekah. Return di urusan sedekah mah gak ada lawan. Enggak ada lawan. Baru niat Allah udah bayar. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam ada seorang Yahudi ngelihat gunung. Terus dia bilang nih, gak ada yang tahu. Hatta Musa. Nggak tahu dia. Tapi Yahudi ini ngomong begini. Ah, kalau itu bisa jadi gandum. Kalau aku punya gandum sebanyak gunung itu. Sebesar gunung itu. Aku sudah akan bagikan kepada Bani Israel yang kelaparan. Allah berfirman kepada Musa. Aku sudah berikan pahala seakan-akan gunung pasir itu berubah menjadi gandum. Allahu Akbar. Baru nawa itu. Apalagi sudah terlaksana. Masya Allah. Plus-plus lagi. Plus apanya? Ketika kemudian saudara ikutan patungan membangun masjid, ada orang sholat sunat tahiyatul masjid, usalli sunat tahiyat, rokaatin Allah. Anda dapat. Enak banget. Enak benar sudah. Dari mulai dehemnya muazzin, dehemnya imam, dapat pahalanya. Dapat langsung. Pahala muazzin, coba lihat. Pahala muazzin. Sejauh suaranya itu nyampe, itu dia pahalanya. Orang semua akan diampuni Allah yang mendengar dan menjawab salamnya. Yang menjawab nidanya. Yang menjawab panggilannya muazzin. Ya terus ente gimana? Lah emang nginjeknya, nginjek apa itu muazzin? Kan nginjek lantainya masjid. Marmer masjid. Terus ada micnya masjid, speakernya masjid. Ente dapat di situ pahalanya Allah. Allah. Subhanallah. Bisa azan enggak? Azan lu yang enggak selesai-selesai. Ya la salam. Dilupa. Ya la, ya la salam. Balik lagi. Wah. Susah azan emang gampang lah. Tapi semua yang ikut, hatta 100 perak. Hatta cuman, Assalamualaikum. Sumbangan masjid. Dia enggak sedekah tuh. Dia enggak sedekah kan. Panitia pengumuman masjid. Rata-rata panitia pengumuman masjid jarang sedekah. Ya maaf nih, pemungut. Enggak lah, di Indonesia insya Allah ya. Assalamualaikum. Kas dah tuh, kas. Salamnya di mana-mana gitu. Semarang gitu juga kali. Assalamualaikum. Wah dia nih, masjid, muka masjid nih. Kita keluar ngasih 50, dia dapat 50. Dia dapat juga pahalanya Allah Karim. Hebat Allah. Gak pernah berkurang kemuliaannya, kekayaannya. Gak pernah berkurang. Enggak pernah berkurang. Apalagi kalau sholat Jumat, bah. Sekali imam Allahu Akbar, 5.000 orang, 1.000 orang, 2.000 orang, kayak apa? Secara teori harusnya emang nggak ada yang masuk neraka ini harusnya, harusnya. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah mudah-mudahan. Ada yang mau duluan? Surga. Di pojokan ada orang baca, di pojokan ada orang baca. Nyender tembok dia baca, dapat pahalanya masjid. Apalagi pesantren. Pesantren udah otomatis ada masjid. Indah banget.